jeg har i hvert fall registrert at jeg synes av og til kvinner, og sikkert menn også, men jeg har mange sånn, når man gjør ikke, man legger ikke seg ned på dagen, why not? Altså, det jo kjempedeilig å sove på dagen hvis du kan.
Ja. Velkommen tilbake til en ny sesong av Mamma jobber. En kort sesong, får jeg vel kalle det, for det blir 5 episoder. Og ikke 10, sånn som vi pleier. Jeg som vanlig Mira Khan, og jeg må jo si at jeg har gledet meg stort til å sette i gang denne sesongen med selveste Lise Klaveness. Lise jo fotballpresident, og kjent for mange fra den forrykende talen der hun kritiserte FIFA fra talerstolen i Qatar for noen år siden. Lise brenner jo definitivt for viktigheten av å kombinere familieliv og jobb også i fotballen, for der har de litt å ta tak i. Og selv så har hun faktisk 3 småbarn og opp mot 200 reisedager i året. Så da lurer jo jeg som vanlig på, hvordan går det hele rundt i hennes familie? Er hun en slags master på logistikk og kalender? Og har hun noen triks som vi andre kan lære av? Velkommen, Lise.
Tusen takk.
Altså, jeg elsker jo at du kommer travende inn her med Lego under armen og sønn hengende på.
Ja.
Er det sånn du på en måte løser det når det er... Ja, nå spurte jeg ikke hvorfor han var med, men sykdom eller planleggingsdag, eller...
Ja, sykdom. Han har vært syk hele uken, så... Ja, det jo sånn, sant? For da vet jeg at i dag så... Så det stor sjanse for vi får han i retur, og da klarer ikke jeg å hente han, for dette jeg har møter til 6 i kveld, og da har jeg prøvd å innrette kontoret sånn at de har lyst til å være med. Sånn at nå må han være her til 6 i kveld, og det greit, for vi har jo kolleger og alle som kan være flink med han, og han koser seg her. Men ja, så det har vært mye testing da, å komme dit at de synes det greit å være her i 8-9 timer liksom.
Ja, ja. Hva gjør du da for at de skal glede seg, og for at det liksom skal bli gøy? Lego, så jeg jo.
Ja, PlayStation.
Ja.
PlayStation er svaret på det. Det har jeg på kontoret, så det kjøpte vi sammen. Og så at jeg solgte inn, og vi skulle få dette kontoret her oppe, at det nye kontoret skal ha en lekekrok, og vi skal kjøpe det sammen. Og, men det jo PlayStation de er opptatt av, men så har noen leker opp i en kurv, liksom.
Ja, og det setter jo et eksempel for de andre som har barn her også, da, om at det går an og at det er tilrettelagt.
Ja, ja.
Og så hjelper det når det har blitt litt større. For det er ikke det samme med en 3-åring.
Det er det jo ikke, og jeg hadde det også, sant? Så det hadde ikke vært det samme.
Nei.
Så da hadde jeg vært hjemme. Jeg hadde ikke hatt med han. Jeg har hatt han med også, men da er det en times møte, liksom.
Ja. Men sånn, før vi starter helt, det kjempe mange som vet hvem du er, men kan du ikke, med dine ord, bare si litt sånn kort, hvem du, hvem bor du sammen med, hvor kommer du fra?
Jo, jeg Lise, jeg jobber som president i Norges fotballforbund nå, men er utdannet advokat, og sånn sett føler jeg meg litt som advokat, det jeg både ville bli og har vært lengst, og var jo tidligere fotballspiller da, og det også en sånn ting som jeg føler jeg selv om jeg ikke lenger spiller fotball, så er det en del av min identitet at jeg en fotballspiller, og det liksom der jeg kommer fra, det derfor jeg jobber her og sånn, og så jeg mor til 3 gutter som burde sagt først selvfølgelig, som det viktigste, og det er det uten tvil. Selv om det vanskelig å prioritere noen ganger, så er det å være mor det viktigste. For meg har alltid villet bli det, og jeg synes det er veldig gøy å være mor. Jeg synes det er jeg er veldig stolt av den rollen, egentlig. Både på mine vegne og andres vegne synes det er en viktig rolle. Så jeg har 3 gutter, som er 3, 7 og 10.
Ja.
Og 7-åringen er med her i dag, 10-åringen er på skole, og 3-åringen i barnehagen, så jeg gifter med Ingrid.
Ja. Da er det jo full fart, på en måte, med 3 gutter.
Ja, det er jo det. Det er jo det.
Etter at du ble president i Norges fotballforbund, så har du jo ekstremt mange reisedager. Rundt sånn 200 har jeg lest sånn ut av forskjellige intervjuer. Har du da noe som heter en vanlig jobbhverdag? Har du liksom noen faste rutiner?
Nei, det vil jeg nesten si nei til. Altså, det er jo en frihet og en utfordring selvfølgelig. Jeg har veldig ulike uker i stort sett på reis hver eneste uke på en eller annen måte da. Jeg var i Schweiz i går, og det er jo ikke hver uke. Så det er jo en eller annen ting jeg skal i Schweiz. Jeg har ingen faste steder, heller jeg drar til ute. Det er forskjellige steder. I fjor var jeg vel i 23 ulike land, og mange av de landene var jo jeg 3 ganger. Så det er en veldig sånn global jobb, både fordi vi driver med landslag, så jeg følger jo landslagene, og fordi det internasjonale, altså det er en global jobb.
Ja.
Og så har vi 18 kretser som vi reiser til også.
Men da må jo dere ha et helt sånn sinnssykt kalenderopplegg, for at dette skal gå rundt I hverdagen, eller? Det liksom søndagen, så ok, hvilket land skal jeg til nå?
Ja. Ja, altså jeg jo av natur, jeg har aldri vært opptatt av det. Sant? Jeg har alltid selvfølgelig planlagt livet mitt ut fra klienten jeg var advokat, og så tatt det derfra. Og jeg synes alltid det lenge til I over I morgen, liksom. Jeg ikke en sånn type planlegger, og sakene mine veldig godt, så at jeg kan ligge våken på netten og tenke at 1. april starter serien for herrer, og hva skal være på plass da, og så regner jeg meg bakover på møter og prosjektplaner og sånn. Men på mitt eget liv så jeg helt blåst, rett og slett. Helt.
Men hvordan går det da I hverdagen?
Nei, det går jo ikke helt på en måte. Altså, det jo, det jo selvfølgelig noen fordeler med å være sånn, for det gjør jo at det utroligste ting jeg kan akseptere som andre ikke kan akseptere da.
Altså, ja, som hva da, for eksempel?
Nei, bare, ja, nå innser at det sent en kveld, at I morgen skal du et eller annet sted holde et foredrag I et annet land, og du, mens du trodde du skulle på kontoret, så ja vel, da skal jeg det. Altså, da det greit. Så ja. Det jo mer holdningen da. Men selvfølgelig den andre typen hadde jo aldri kommet I den situasjonen. Så jeg har jo søsken som mye mer planleggende enn meg som synes mitt liv helt... De kan ikke forstå at det kan være gøy for at noen kan trives med et sånt. Så det jo det at da må du være god på å håndtere ad hoc da.
Men overfor liksom Ingrid da, som blir jo den som da må hente og levere og fikse hjemme hvis du plutselig I et annet land. Hvordan liksom, hun en som også bare tåler at det litt sånn ad hoc da?
Ja, hun jo det. Vi begge både gode på det, og ikke spesielt gode på å planlegge langt ifrån noen av oss. Hun ikke noe bedre hun. Så det roten til våre krangler liksom når en av oss liksom innser at det må vi, og så blir det liksom lagt frem nærmest som en kritikk av den andre.
Ja.
Og det kan komme fra begge sider. Det nok oftest jeg, så nå må vi kjerpe oss, men så vet jeg jo selv at mitt glasshus jo utrolig syltynt. Og, så men er det noe jeg har lært I denne jobben når jeg har tre små barn, så det jo at det veldig viktig. Altså, ja. Logistikk slår jo all strategi og kultur. Og, altså, det jo noe jeg bruker mye tid på. Og det bare ikke naturlig. Hver gang jeg skal hente frem den kalenderen på søndag, så det skikkelig dørstokkmil. Jeg synes det veldig kjedelig, og det dreper liksom et eller annet.
Ja.
Men det først nå, liksom, vi har vært sammen I tid, har jo alltid hatt det veldig sånn, og så vi først nå vi innser at, for nå jo ungen I tillegg kommet inn med sine kompleksiteter med aktivitet.
Ja.
Så det går jo ikke lenger på den måten vi har levd, men vi har klart oss ganske lenge på en litt sånn, bare kapasitet og gå inn I det med hud og hår, liksom, og selvfølgelig stor fleksibilitet begge veier da. Men det her om dagen fikk jo melding, sitter her med det bordet som vi sitter nå, og forhandlet en avtale med en motpart. Og så ser jeg det, så ringer hele tiden, og tenkte kanskje det noen, jeg tar ikke frem med det nummeret. Men det ringer og ringer, og så sender jeg melding, hva det liksom? Og så får jeg tilbake, hva skal vi gjøre med Julian på AKS? Og det klokken over 6, sant? Så sitter han alene på AKS. Og det jævlig, sant? Da har jo jeg trodd at Ingrid skal hente, hun har trodd at jeg skal hente. Så da får man jo... Da blir vi jo deppet og setter oss ned. Altså nå har vi liksom denne uken Lise henter og Ingrid henter og sånn.
Ja.
Men selvfølgelig, hun tar jo restansvaret hjemme. Jeg har en jobb som sånn at hun må gjøre det. Det ingenting annet som vil fungere. Altså, vi har de tingene vi skal gjøre I vår hverdag. Det liksom 100% av vår, og vi 100% sammen om det. Så jeg ganske sånn var på hvis noen sier stakkars Ingrid, som at jeg var jo kjempesår for at jeg ikke får hente ungene. Og jeg synes jo det veldig fint å hente de. Så enten så går vi inn I denne typen tilværelse sammen, eller så gjør jeg det ikke.
Men før du da sa ja til den jobben, hadde dere på en måte noen diskusjoner, eller var det noen viktige avveininger, eller ting dere snakket om da, for at du skulle være sikker på at liksom... Fordi hun må jo virkelig være on board. Mm. Hvis ikke så blir det jo dårlig stemning og nag og litt sånn bitterhet fort.
Ja, nei, det det absolutt ikke. Hvis det noen som drar opp det, så det meg. For jeg blir jo lei meg av å reise så mye. Og jeg har lyst til at de skal kunne møte meg, eller at vi skal kunne legge til rette sånn at familien kan være med oftere da. Jeg veldig heldig. Jeg har gift med en person som ikke sånn. Som fleksibel, og vi har... Nei, så det ingen nagging rundt det. Nei, når jeg skulle begynne, så var det veldig mye diskusjon rundt det, og det var jo mer, det var jo veldig mye jobb I forrige jobb også, for meg, og begge vet at jeg sånn. Altså, hun har jo vært tannlege og nå partner I et rekrutteringsbyrå, hun jo flink til alt hun gjør. Men hun flinkere og mer opptatt av å sette grenser da. Når hun ferdig med en arbeidsdag, så det litt, Altså, hun jobber kjempemasse, men en annen type, jeg blir litt mer besatt, og liksom tar det med meg inn I alle rommene mine, liksom.
Mm.
Og vi, altså vi forskjellige typer da.
Men tror du, litt tilbake til det du sier om at dere litt sånn kaotiske da, tror du det også kan gjøre at du på en måte ikke går og grunner og gruer deg på ting og bruker mye kapasitet fremover, sånn at du har også på en måte mer kapasitet til å få gjort ting der du
Ja, det tror jeg ganske åpenbart at det sånn, for jeg vet jo hva folk kan grue seg til, som jeg... Hvordan orker du tenke? Men folk jo som de så jeg vet jo at det, valget har man jo gjerne ikke. Det jo ting jeg også ikke klarer å slippe her og nå, men det åpenbart at jeg har en frihet, frihet når jeg tenker at jeg kan ta ting som kommer kastet på meg, for at jeg har veldig god erfaring med det. Så det det ene at du, jeg har ingen like arbeidsuke noen gang, og det jo litt sånn jeg også. Så det jo selvfølgelig det gir jo en frihet at du ikke går og grubler på og gruer meg til de overgangene der, og jeg skal fra det stedet til stedet. Det ordner seg, jeg tar en taxi, eller for, noen skal sikkert, eller, altså det løser seg på en eller annen måte. Så jeg har jo folk her som jeg jobber tett med som sikkert, jeg har jo nødt til å ha veldig god relasjon med mine nærmeste, for det er jo helt sikkert slits, og jeg går jo også og, jeg kan jo snakke med veldig vekk, og jeg har jo alltid god tid. Og det vet jeg at det irriterende.
Ja.
Det får jeg vite ofte.
Folio min annonsør også denne sesongen, og det jeg veldig glad for som dere vet, så digger jeg jo Folio. De som en liten nettbankrevolusjon for bedrifter. Altså alt ved Folio enkelt og lett forståelig, og det føler jeg at det kan man sjeldent si om en banktjeneste. Jeg liker også godt at det ikke noen skjulte gebyrer og kostnader, så de kostnadene man ser, det liksom de er. Og det jo ikke sånn at jeg alene om å digge Folio, det bare vokser og vokser som bare det. Forrige sesong, når de var annonsør, så sa jeg at de hadde rett over 10 000 brukere. Og nå, bare en sesong etter, så har de faktisk vokst i over 12 000 brukere. Så her skjer det definitivt ting. Og vil du også ha en enklere bankhverdag med ja, det man må kunne kalle den beste banktjenesten for bedrift, så anbefaler jeg deg å prøve Folio. Se mer på folio.no. Men du har jo et kjempestert engasjement, ikke sant? Og som du sier selv også, du liksom tar saker innover deg i alle rom. Hvordan prioriterer du i hverdagen hva du skal gjøre, og faktisk bruke tiden din på? Har du noen liksom mental måte å gjøre det på? Bruker du et A3-ark, eller hvordan liksom får du oversikt? Ja.
Altså jeg har prøvd 10.000 ulike metoder. Jeg tenker alltid at fasiten finnes et sted når det gjelder liksom ytre strukturer, men jeg har aldri funnet det. Jeg ganske god til å prioritere, så det vil sikkert folk være uenige, for jeg sier ja til mye. Det jo litt bløt, så jeg klarer ikke å si nei. Men jeg selv en som... Så når en sak viktig, så jo jeg på den saken. Så jeg har jo en emosjonell... Jeg har jo kontakt med mine egne emosjoner på hva som viktig.
Altså, ja, du kjenner det i magen.
Så det nok en sånn advokating, altså at dette blir vanskelig, eller her... Jeg trenger liksom ikke VG eller andre til å minne meg på det. Så de prioriteringene litt emosjonelle for meg. Altså, hva det som føles helt feil, eller som føles som en veldig lost opportunity? Så, men selvfølgelig alle følelser kommer fra en struktur, men for meg er den selvfølgelig, jeg fører jo opp i kalender, og jeg har jo, jeg forbi det livet jeg hadde som student, der jeg virkelig aldri skrev ned noen ting, sant? For jeg har jo vært veldig distre, og veldig, men nå har jeg jo det, og har jo folk som kjempeflinke, så jeg skal jo ikke, jeg har folk rundt meg som hjelper meg å holde styr på alle reisene mine, sant? Jeg kommer jo bare på Gardermoen, så det ikke det, men selve prioriteringen hos meg er jo, og selvfølgelig snakke med staben og de veldig flinke folkene jeg har, hva vi skal prioritere, men så følger jeg på en måte en sånn, hva har vi sagt at vi skal? Altså, hva er jobben min? Sant? Jeg skal være tillitsvalgt, så det jo det ene at jeg må skape tillit, og altså, sånne ting. Og da gir jo ofte prioriteringen seg litt selv, vi skal sikre aktivitet, så liksom... Mm.
Men når du borte, så du jo borte. Da det jo på en måte Ingrid som tar... Hjemme selvfølgelig. Men når du, ja, fordi det jeg nysgjerrig på liksom, når du da hjemme, si du har 100 dager hjemme da, på, eller 165, det 365
ja,
i året.
Ja.
Hvordan fordeler dere da hjemme? Er du på en måte med på lik linje på henting og levering, og da er det likt? Eller skal du på en måte ta igjen da, og gjøre mer fordi du har vært mye borte?
Altså, det er vanskelig å beskrive vår hverdag, sånn at folk forstår, men det er jo ikke en sånn struktur. Altså, egentlig, vi har ikke en linjær tilnærming til det. Hver uke lever liksom sitt eget liv. Når jeg er hjemme, så er jo de akkurat like ulike som når jeg reiser, selvfølgelig. Da er jeg jo hjemme, og jeg vil jo veldig gjerne hente. Så jeg tror jo å levere, og jeg vil jo veldig gjerne være med ungene, så forskjell på meg og en mann fra 50-tallet da, er ikke så mange når det gjelder akkurat livsstil. Men forskjellen er jo at jeg har jo veldig stor interesse av å være med ungene, og jeg blir jo veldig lei meg hvis jeg ikke får det til. Og jeg er jo selv veldig opptatt av det, så det er jo jeg som drar det hele tiden opp. Og denne uken må jeg hente, jeg må få prøve å få det til, og jeg tar det foreldremøtet, som selvfølgelig blir drittkjedelig, men som jeg har en annen, der må jeg være, det blir bra. Så at, men selvfølgelig, det er Ingrid som holder i helheten der, og hun er jo heller ikke noe veldig rigid type, så vi har jo store glipper, vi lever med det. Altså, det er jo foreldremøter vi går glipp av, og så vi i den enden av skalaen, da, at her skal ikke stå på kjærlighet, liksom, men det er ikke alltid det vi som er først ute på de fellesmøtene.
Altså, dere virker jo utrolig liksom, rause på et vis, da, fordi jeg tror jo hvis det hadde vært meg, hvis det var mannen min, da, som var borte masse, og han kom hjem, og så var han sånn, jeg har kjempelyst til å hente, og det skal jeg gjøre, ikke sant? Og så går det 3 dager, og så skal han hente, og så ringer han og er sånn, jeg sitter fast i et møte,
ja.
Og så har jeg kanskje planlagt noe annet da, eller litt lei av å hente, fordi jeg har jo hentet sykt mye mens han var borte. Da hadde jeg jo blitt litt sur.
Ja.
Men blir hun ikke sur?
Nei.
Det er jo fantastisk.
Ja, det er det jo faktisk. Og så... Nei, det, når du spør på den måten, så svarer nei. Det er heller faktisk andre veien, at jeg er veldig opptatt av det.
Ja.
Så jeg vil at vi skal legge til rette sånn at vi kan... For hvis ikke vi planlager, så får jeg aldri hentet.
Nei, ikke sant?
For da er det mye enklere å ikke dra meg inn i equationet helt tatt, sant? For det er så usikkert.
Ja.
Så hun er raus, ja.
Men hvis du sitter i et møte, og du skal hente og glede deg til å hente, og det drar ut, og de sitter og bla bla, du vet hvordan møter bare kan være bla bla, avslutter du det da?
Ja, det gjør jeg jo, og det er jo et privilegie selvfølgelig med den rollen jeg har etter hvert, og det er jo helt nødvendig også. Jeg var sen her i dag, og livet mitt er sånn at jeg har bare måttet slippe den følelsen av at hvis de vil møte meg nå, så kan jeg ikke garantere tidspunktet, for det er et eller annet som skjer, og jeg har i tillegg 3 unger. Og i dag har jo jeg med Julian, mens Ingrid har jo intervjuer på sin jobb, sant? Så det er jo, når jeg er hjemme, så har jo jeg like mye med meg ungene når de er syke, like ofte hjemme. Men også fordi jeg har litt større frihet.
Men det virker også som du ikke kjenner på så mye dårlig samvittighet den ene eller andre veien, selv om du står i den spagaten.
Jeg gjør det. Jeg kjenner på veldig mye dårlig samvittighet, men det er mer sånn, tiden går fort. Jeg har veldig sånn bevisst forhold til at prioritere i rett, liksom nå har jeg vært inne i denne problemstillingen i 3 uker, og jeg har jo vært masse med ungene, men har jo knapt sett dem for at jeg er så oppe i mitt eget hode, så vet jeg jo at det er feil prioritering, men det er jo sånn jeg er, samt for at hadde ungene hadde vært noe problemstilling med dem, så hadde jo det jo kommet opp i, men ting flyter, så flyter det jo, så jeg har masse sånne prøver, masse sånne eksistensielle forhold rundt barndommen til ungene, og jeg gir dem nok rutiner som gjør at de liksom at dette blir liksom det kjøkkenbordet jeg husker fra min barndom da, og gjør vi nok ting med de, for jeg vet jo at vi er veldig opptatt av barna våre, men gjør vi nok ting med de i helgene, for jeg har jo en aversjon, jeg har nok en sånn aversjon mot det der å stå opp, og så skal man ut, og så jeg synes jo det, folk baler alt for mye, de mener ikke det moralske, bare sett emosjonelt, det var, ja. Gud, da skaver de seg ut. Så vi er jo veldig sånn, hvis det er en fridag, så går vi ut når det ikke er mulig å være inne lenger, for dette er så råttens der. Altså, sånn, så vi
ja, har ikke
denne
gutter.
Pliktoppfyllheten rundt hva man skal gjøre. Det styres mye mer av en sånn, ja, en emosjonell inngang mer da. Så, men det har masse dårlig samvittighet, men ikke for sånn at Ingrid skal hente eller bringe, eller, for det at vi er forskjellige, og jeg vet at hun ville ikke hatt min arbeidshverdag. Den er ikke lukrativ for hun. Jeg tror ikke jeg er lukrativ for så mange, faktisk. Så du må rett og slett være en litt sånn besatt type for å trives med det.
Ja.
Og jeg trenger i den jobben også, jeg trenger jo også å ha et spillerom, for ellers har ikke du sjans. Og vice versa. Sant? At Ingrid, vi har hatt mange diskusjoner der jeg prøver å pushe rundt til å drive den og mer, liksom. Men hun er jo en sånn som bare veldig flink, uten å måtte liksom ta problemstilling med seg hjem hele tiden. Og det har jo jeg lært meg å på en måte synes, jeg beundrer det. Men det er jo ofte jeg liksom, jeg vil at hun skal ta fram jobben sin, og noe jeg har hørt fra hennes jobb, som jeg synes nå, det der må vi løse, det, kan jo, det møtet kan jo du lede, det kan jo du... Mens vi, der vi er ulike da, sånn at hun da, så jeg har ikke dårlig samvittighet for det, men herregud, vi har jo 100 ulike friksjonsmøter rundt dette, vi som alle andre. Men jeg opplever jo at det for meg, det er bare å slutte jobben hvis det er et problem, hvis du skjønner. Altså det føles veldig sånn enkelt.
Ja.
Det, hvis det blir et sånn grunnleggende problem, så slutter jeg bare. Jeg har jo ikke noen ambisjoner. Altså det er jo bare... Det er jo det som kreves for at jeg skal synes jeg gjør en god jobb.
Ja.
Det er jo det som er hele tiden ambisjonen. Da.
Ja, for du driver seg av saken på en måte.
Ja, og så kommer de opp av hverandre, og så blir jo det. Men det er klart at vi ofte tenker at dette går ikke. Altså, sånn rent, altså dette Tetris-spillet her er for fullt av brikker, liksom.
Men når du ble valgt til den jobben, så har jeg lest at du var ganske tydelig overfor valgkomiteen med at man måtte finne ut av hvordan kan jeg ta med familien min på reisen. Og det... tenker jeg, og er jo litt sånn bold og tørre å kreve, spesielt kanskje den bransjen du er i. Bekymret det deg noe at det kanskje satt posisjonen din i fare i forhold til å bli valgt? Eller liksom, hvordan turte du det?
Ja, det var liksom, selvfølgelig, alt har jo sin kontekst, og den konteksten jeg var i da, så det var jo ikke noe jeg ville. Altså, jeg var toppfotballsjef, jeg ville jo ikke bli president, det var ikke noe i min sfære helt, så altså, det var jo på en måte valgkomiteen som jaget meg. Så det var jeg ikke redd for, nei. Jeg kjenner min egen personlighet, så jeg vet jo at det blir litt grenseløst, sant? Så jeg tenkte, ok, du skulle reise masse i tillegg, og stå på valg, liksom, og ha det der politiske i tillegg, for jeg kommer jo ikke til å legge vekk til andre.
Nei.
Jeg er jo administrativ og operativ, og, sånn, så det er jo en, mer en sånn legning enn noe annet, så det kommer jo til, jeg kommer jo ikke til å bli den der som bare oppå ting. Da må jo jeg ha med familien, og så har jeg selvfølgelig også en agenda om å endre fotballen litt, da, sånn, så jeg var jo veldig, tvert imot, var jeg veldig drevet av å ta de samtalene, og de tar jeg jo fortsatt, altså jeg er jo opptatt av det, jeg er opptatt av at og vise at jeg har med ungene, er opptatt av at andre skal se at det er mulig, men egentlig like mye å finne ut av hva er det som funker, hva er det som må til for at en unge kan være med på reis. Og så bringer det videre da. Mm. For det mener likestillingen i fotball, som er litt ikke eksisterende på noen nivåer, den er like mye praktisk som noe annet. Sant? Altså at vi tenker hvorfor ikke det kvinnelige trenere, men spørsmålet vi må stille oss mer og mer er jo, og vi gjør det mer og mer, er jo hvordan skal denne jobben være attraktiv for en kvinne? Det er jo hver helg, sant? Det jobben i seg selv er jo sånn at det kulturelle mønster vi har for øvrig kanskje ikke passer helt inn.
Mm.
Nå banner jeg sikkert i kirken, men det er jo noe med den kvinnekarrierekulturen, i hvert fall sånn som den ses utenifra for meg, for jeg har jo virkelig sett det utenifra, for jeg har jo alltid på en måte hatt jobbet veldig mye og hatt fri arbeidstid. Men det er noe med den deltidskulturen også, som for oss ledere er vanskelig å forholde seg til, selvfølgelig, for jeg vil jo at folk skal svare når de ringer. Mm. Altså, problemstillingen er jo når de er.
Mm.
Og det vil jeg både kvinner og menn, akkurat i min jobb, for dette er jo ikke et skiftordning. Men da må jo det også være en frihet, en fleksibilitet og en attraktivitet rundt arbeidsplassen som gjør at det har de lyst til å si ja til.
TrippelTex er min annonsør, og for alle som nå tenker, hva i alle dager er TrippelTex? Jo, det er et veldig fleksibelt regnskapsprogram som passer for alle, fordi det kan skaleres opp og ned etter behov, alt ettersom du trenger forskjellige ting i regnskapet, som for eksempel faktura, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekt, reiser, utlegg og så videre. Og det betyr at bedriften din kan vokse sammen med TrippelTex, sånn at du slipper å bytte på veien. Så alle sammen, prøv TrippelTex. Gå inn på trippeltex.no/gratis, så får du faktisk også teste det 14 dager helt gratis. Kan ikke du fortelle liksom en vanlig hverdag hjemme hos dere? Når du er hjemme da, når står dere opp?
Ja, så ungene begynner jo på skolen 8:30, så det er jo det vi orienterer oss etter. Og så står Ingrid opp, og så er jeg treig. Jeg har jo ofte jobbet litt senere og sånn, og så rekker vi akkurat ikke skolen. Altså, da er det kaos, og du vet jo hvordan exit med unger, og vi er jo tre.
Ja, ja, ja. Men i hvert fall nå med votter og støvler. Og...
Det er jo et helvete, så akkurat det synes jeg kanskje er det verste med å ha unger. Det er exit på morgenene med et klær og For de vil jo gå sakte, og jeg vil det selv. Jeg, også, så jeg sånn selv, jeg liker ikke det stresset.
Nei, så må man jo.
Og så har jeg et avslappet forhold til å komme for sent, og det har han midterste som med her, han har ikke det heldigvis da. Det jo bra, det har vært et problem for meg, men han synes jo det når klokken ringer, det er sikkert sånn andre skal føle det. De eldste er mye mer like meg der, og det er jo mer sånn angivende på en måte. Du kommer litt etter.
Ja.
Så morgenen for oss er å kave og stresse med det.
Men når liksom akkurat, når står Ingrid opp, når står du opp?
Jeg har ikke noe forhold til det. Nei. Sånn ser ikke mitt hode ut.
Men hun må jo stå opp.
Hun har sikkert gode svar på det. Ja. Jeg står opp når noen er...
Når noen røsker i deg, liksom.
Å, godt. Nå må du opp.
Ja. Men da ordner hun matpakker og liksom frokost og gjør klart de greiene. Og så bidrar ungene. Du liksom rundt.
Ja, da klær jeg på ungene. Så da setter jeg Oliver inn og ser på Paw Patrol, liksom. For det er det som funker med han. Og så er de andre rundt han på en eller annen måte. Og så klær jeg på de... Og så vet jeg at de egentlig skal klæ på seg selv, han er jo 10 år, liksom.
Ja, ja, men, så de kan jo det i prinsippet.
Ja, da, men det går alt for sakte, og det er min jobb, og så er det min jobb å liksom få det ned. Det er jo det består, det tar jo en time, det der greiene der.
Ja, ja, det tar overraskende lang tid. Ja. Men hvem det som husker på gymtøy og...
Ingrid.
Ja, ikke sant? Hun har det plottet inn.
Hun har det, så i dag er det jo jeg som levert, og da får jo jeg beskjed om det. Og det har vi bare på et eller annet tidspunkt blitt enige om at sånn må det være, for dette, driften hennes blir jo alt for dårlig. Det er mye bedre at hun... Jeg gjør det jo, men jeg må gjøre det på hennes måte da.
Ja,
for hun synes det er ganske irriterende når jeg kommer inn med mine matpakker og mine... Ja.
Forslag liksom.
Ja, det blir liksom...
Ja, og så er det jo ettermiddag, og da er det en av dere som henter, eller dere glemmer å hente. Det, ja.
Det har ikke skjedd så ofte, det var fælt, altså.
Men,
litt over seks, liksom.
Ja, det, og det er vondt følelse.
Så han er, ja. Ja. Så han er ikke melding heller. De så unge, de som er kjempeflinke folk på Akstad, men liksom,
ja, ja,
da sitter han bare der, det er jo 2 timer over sin egen arbeidstid, det får jeg jo vondt av.
Ja, ja, du var litt sånn, hadde nesten lyst til å ta med en twistpose, eller
ja, ja, vi har det. Ja. Jeg tror jeg har fått gavekopp på 7, altså masse, han har det.
Unnskyld, ja.
Og Julian hadde hatt det så fint.
Ja, og så fint.
Så han var jo
fint.
Bare så fornøyd, så, ja. Så det er jo sånn som man blir veldig
glad for. Så han fikk en god opplevelse av det, ja.
Ja, ja, han var ikke noe lei seg.
Sånne helter i hverdagen.
Ja, det er jo helt fantastisk.
Og så sa du jo litt at når du kom hjem da, så er det jo middag og sånne ting. Er det Ingrid eller du som lager middag?
Det er Ingrid.
Ja. Hun planlegger og kjøper inn og ordner.
Ja, eller ja, handling da, men jeg gjør det på ordre.
Ja, ikke sant? Nå skal du lage eller kjøpe dette. Ja. Og da sa du at du har mye jobb i hodet, ofte.
Mm.
Ja, prøver du liksom å legge det fra deg? Har du noen teknikker? Eller bare har du akseptert at sånn er det, og det må jeg leve med?
Veldig godt spørsmål. Altså, det går jo opp og ned, og jeg prøver teknikker som ofte handler om telefonen. For jeg klarer, har ingen teknikker for å få det vekk i hodet, så hvis det er en prekær sak, så er det en prekær sak. Men hvis det ikke er en prekær sak, så vet jeg jo at jeg kan komme ut av det. Hvis det er en prekær sak, så bør jeg jo prioritere det på en måte. Altså, men det er jo det med å prøve å legge fra meg telefonen. Og det synes jeg er vanskelig. Så jeg tror det er ganske mange av oss som er alt for avhengige av telefonen nå. Altså rett og slett dopaminmessig, eller hva det er.
Ja, ja.
Altså, det er ikke egentlig en... Det har blitt en konsekvens av at du hele tiden... Jeg er vant til at det kan ligge ting der, sant? Og så har det blitt til slutt bare at jeg går alltid inn på den mailen. Det er jo ikke noe nytt, det er jo ikke noe... Så det har blitt veldig bevisst på siste året at jeg er i den kategorien. Det er liksom jeg, ikke noe tvil, egentlig, at jeg er det. Og det synes jeg er et fengsel, så det er noe jeg er opptatt av det. Uten at jeg på noen måte har satt handling bak ordene enda, da.
Ja, ja, du bare kjenner på bare at noe må skje på et tidspunkt.
Jeg skal komme med telefonen på soverommet, så har jeg det hver kveld.
Ja, men hvis du får en kjip mail eller noe som liksom er litt sånn trøblete, blir du dårlig humør hjemme da?
Nei.
Nei. Du bare forsvinner litt liksom,
ja, da har jeg noe til neste å ta tak i det der og da. Så hvis det er noe som kommer, så hvis jeg ser et mulighet til å ta tak i det, så gjør jeg det. Jeg vil liksom, jeg er jo litt handlings... Jeg kan være litt trigger happy da.
Ja.
Men jeg prøver rett og slett å være til stede med å prate med ungene, og jeg er veldig glad i å leke med dem, og de bygger jo, er jo en alder der vi er jo heldige, de bygger jo hus i stuen, og så må jeg legge meg og stå opp. Og, så det er jo, du blir jo dratt inn i det, fordi de er opptatt av å leke med meg fortsatt. Så være med på aktiviteter, for eksempel, og at ja, hvis du vil gjøre håndball, så blir du jo dratt.
Så er du med, liksom. Men sånn... Ja, fordi du har jo 3 gutter, du har en krevende jobb. Hvordan tar du vare på deg selv oppi alt dette her? har, altså, hva trenger du, og hva gir du deg selv for at ikke du skal bli sliten, rett og slett? For man kan jo bli sliten.
Ja, ja, ja. Altså, jeg har jo aldri hatt troen på det der med at kroppen liksom noe man skal lade og så bruke. Altså, jeg har jo ikke en frykt for å bli sliten. Altså, Nei. Blir du sliten, så blir du sliten. Uten at det skal være noe tøff. Altså, for du blir jo, når du sliten, så kan du bli frynsete, og du kan få en dårlig utgave av deg selv. Altså, Så du selvfølgelig prøver å ta det på alvor, men... Men jeg ikke redd for å bli sliten. Jeg har jo hatt mange netter jeg jobbet hele veien igjennom, for jeg må bli ferdig. Mye bedre om å bli ferdig.
Men hva gjør du etterpå da for å liksom, hvis du gønner videre hele tiden, ja, ja. Så...
Nei, altså på et eller annet tidspunkt får du jo en luke, og da kan jo jeg sove gjennom hele dagen. Så jeg gjør det, men min verden ikke så veldig sånn, da gjør jeg det. Altså hvis jeg får den muligheten til det, så gjør jeg det, og jeg har ikke en sånn terskel for at man ikke sover på dagen. Eller, altså, alle sånne friheter har jo jeg i meg. Veldig, har ingen problem med sånne ting. Så det gir en frihet. Jeg har i hvert fall registrert at jeg synes av og til kvinner, sikkert menn også, men jeg har mange sånne, når man gjør ikke, man legger ikke seg ned på dagen, why not? Altså, det jo kjempedeilig å sove på dagen, hvis du kan.
Ja.
Så, men nei, så det jo selvfølgelig, Jeg har en sånn rytme som sånn jobbe, og så blir jeg skikkelig trøtt. Altså, ja. Nå må jeg sove. Og da vil jeg prøve å finne den dagen jeg kan levere ungen, og så bare gå og legge meg igjen.
Ja.
Og utsette møter, for da har det vært for lite søvn i for lang tid. Så er det trene selvfølgelig, som jeg veldig avhengig av, for hodet og følelsen. Og det vanskelig å få tid til med 3 unger og jobb.
Ja.
For jeg har ingen krav til den treningen, det bare at det må skje på en eller annen måte. Jeg må bli sliten og dusje etterpå. Og det er ikke alltid jeg rekker, og det synes jeg negativt. Da.
Ja, det vil du gjerne rekke. Sånn helt avslutningsvis, til alle der ute som måtte, gjerne vil gønne på og være med og... Ha masse å gi på jobb, men som synes det krevende med barn og familie. Har du noen sånn siste tips, eller noen tips du har fått fra andre ledere du har snakket med? Eller?
Jeg har ikke noen sånn quick fix. Jeg tenker jo, i hvert fall min egen erfaring og kloke råd jeg har fått fra meg, er jo at det viktigste, jeg tror jo jeg og for ungen er kjærlighet, sant? Så det er ganske åpenbart, og at du er interessert i dem, og selvfølgelig, de må jo ha minimumskrav av ulike ting, men at man prøver å gjøre terskelen lavest mulig både på jobb og hjemme rundt de unødvendige tingene, og jobbe med det da. Selvfølgelig, det er jo greit å se noenlunde ut, man må jo på seg noe liksom, men ta ned de terskelen, det har i hvert fall vært nyttig for meg å jeg sparer jo masse tid på det. Det ikke sånn at jeg føner håret før jeg kommer på jobb, eller, altså, det jo som det liksom, du må jo på det noe, så det ikke det. Så det ene liksom å akseptere at hvis du brenner for noe, så er jo det sånn det føles litt da, sant? Og brenner jo gjerne opp noe, men så vil jo det være det kommer jo noe nytt hele tiden, for det gir jo masse også når du har en lidenskap for noe da. Da lider du litt da, og så ligger ordet lidenskap, og da får du den der så det er hvertfall sånn jeg funker, at når jeg kjenner at det er noe dette er tøft, og nå er jeg sliten, så tenker jeg at da er det noe viktig å holde på med da. Da er det noe som flere ting som jeg synes er veldig viktig, og det er ikke så farlig. Så det er vel egentlig det der
Ja, at det er ikke så farlig å kjenne litt på det.
Nei, og det synes jo seg, og jeg vet hvordan det kan bli. Jeg kan ligge søndag og tenke hvordan skal det. Altså, det er ikke noe sånn der happy-go-lucky liv jeg har i det hele tatt. Jeg er veldig bevisst på alle disse tingene. Men jeg sitter likevel igjen med en sånn, hvis jeg skal si hvordan går det opp, så er det jo den der klisjeen om å gi litt faen på enkelte områder, litt mer enn de andre jeg har rundt meg i hvert fall. Da. Altså at det går nok ikke ellers. Jeg tror ikke du får, da blir det litt, kan det bli litt for nevrotisk rett og slett, hvis ikke du kan gjøre de feilene der. Og det gjelder selvfølgelig også på jobb. Da kommer du gjerne litt for sent i møtene, for du har ungen. Så det er egentlig bare det, ellers har jeg den siste som skal gi råd egentlig. Så er det selvfølgelig å prioritere det å være mor da. Altså for meg er det en veldig viktig del av kalenderen min, å liksom få tid til de.
Ja. Men takk. Jeg synes det var veldig fine ord, ja. Det var veldig fint å få innsikt inn i livet ditt. Og gøy at du på en måte ja, er såpass ustrukturert, men fremstår så ryddig alltid i alt du gjør offentlig, da.
Ja, sant.
Så ja, tusen
mulig,
takk.
Det. Man kan jo... Nei, det er to forskjellige ting, rett og slett. Det. Både det praktiske og det abstrakte, på en måte.
Ja, takk.
Tusen takk.
Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Mamma jobber. Gi kjempegjerne en stjerne, følg på Instagram, og ikke minst, ikke nøl med å sende meg DM Og ikke minst, send meg kjempegjerne forslag til inspirerende jobbende mammaer der ute som du kjenner, eller som du har sett og nysgjerrig på. Send det da på DM, det der jeg mest aktiv, på Instagram. Og så høres vi snart. Denne podcasten produsert av Monster Podcast.